សពរបស់លោកកែមលីត្រូវបានក្រុមគ្រួសារនិងគណៈកម្មការរៀបចំបុណ្យសម្រាប់ដង្ហែទៅបញ្ចុះនៅខេត្តតាកែវជាស្រុកកំណើតរបស់លោកកាលពីថ្ងៃទី24ខែកក្កដាឆ្នាំ2016កន្លងទៅនេះបើតាមគណៈកម្មការរៀបចំបុណ្យសពអះអាងថាអ្នកចូលរួមទាំងនៅរាជធានីភ្នំពេញនិងនៅតាមបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនផងមានជាង2លានអ្នកមានការបកស្រាយអត្ថន័យជាច្រើននៃចំនួនអ្នកចូលរួមហែសពអ្នកវិភាគបញ្ហាសង្គមល្បីឈ្មោះរូបនេះដែលមានចំនួនច្រើនលើសពីការរំពឹងទុករបស់គណៈកម្មការរៀបចំបុណ្យចំនួនដែលមានច្រើននេះធ្វើឲ្យអ្នកស្រាវជ្រាវនិងអ្នកវិភាគបញ្ហាសង្គមបកស្រាយឃើញអត្ថន័យជាច្រើនដែលកប់នៅក្នុងក្បួនហែសពនេះជាន័យត្រង់ដំបូងដែលមានការបកស្រាយប្រហាក់ប្រហែលគ្នាជាច្រើននោះគឺចំនួនអ្នកចូលរួមបង្ហាញថាមហាជនស្រឡាញ់គោរពនិងឲ្យតម្លៃខ្ពស់លើលោកបណ្ឌិតកែមលីជាការគោរពឲ្យតម្លៃទៅលើអ្នកវិភាគដែលហ៊ានទម្លាយរាល់អាកំបាំងនានាបង្ហាញថាប្រជាពលរដ្ឋក៏ចង់ដឹងអ្វីដែលមិនបានផ្សព្វផ្សាយហើយពលរដ្ឋក៏ទទួលស្គាល់ពីភាពអសកម្មជាច្រើនរបស់រដ្ឋាភិបាលដោយដែលលោកកែមលីលើកឡើងនោះដែរបញ្ហាដែលលោកកែមលីធ្លាប់រិះគន់រដ្ឋាភិបាលនោះរួមមានបញ្ហាព្រំដែនបូរណភាពទឹកដីជនអន្តោប្រវេសន៍ភាពក្រីក្រភាពអសកម្មក្នុងការបង្កើតការងារឲ្យប្រជាពលរដ្ឋធ្វើពុករលួយបាក់ពួកនិយមក្នុងគ្រួសារឋានៈដឹកនាំសេវាសុខាភិបាលទុនខ្សោយនិងការបំផ្លាញធនធានធម្មជាតិជាដើមក្រៅពីការគោរពស្រឡាញ់នោះនៅក្នុងក្បួនដង្ហែក៏បង្ហាញពីប្រជាពលរដ្ឋចេះសាមគ្គីគ្នាមានសីលធម៌និងមានការចេះអនុគ្រោះអបជាស្រ័យឲ្យគ្នាបានខ្ពស់ចាប់ពីចំណុចចាប់ផ្ដើមចេញពីវត្តចាស់រហូតទៅដល់ខេត្តតាកែវគឺមានប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនឈរចាំចែកទឹកចែកបាយនិងចែកប្រេងសាំងឲ្យអ្នកធ្វើដំណើរទៀតផងបើទោះជាក្បួនមានមនុស្សចូលរួមច្រើនយ៉ាងណាក៏ដោយតែពួកគេហាក់ដូចជាមានរបៀបរៀបរយមិនមានទំនាស់ពាក្យសម្ដីឬហិង្សាណាមួយកើតឡើងនោះទេមួយទៀតនៅពេលមានអ្នកកើតខ្យល់ឬដួលនៅក្នុងក្បួនអ្នកចូលរួមបានយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការជួយសង្គ្រោះគ្នាចំណែកអ្នកធ្វើដំណើរហើយហត់នឿយនោះក៏អាចសុំជិះឡានឬម៉ូតូជាមួយអ្នកដទៃទៀតដែលមិនស្គាល់គ្នាប៉ុន្តែពួកគេភាគច្រើនមិនបដិសេធនោះទេអត្តន័យចំពោះប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយជាច្រើនហាក់មានទំនោរទៅលើខាងរដ្ឋាភិបាលពិសេសគឺទូរទស្សន៍មិនបានចាក់ផ្សាយឬអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមក្នុងពិធីហែសពលោកកែមលីនោះទេគឺមានតែតាមរយៈវិទ្យុមួយចំនួននិងការអំពាវនាវរបស់គណៈកម្មការរៀបចំបុណ្យសពតាមប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនងសង្គម Facebook តែប៉ុណ្ណោះចំណុចនេះបានបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋមិនដេកចាំស្ដាប់ឬទទួលយកតែព័ត៌មានណាដែលរដ្ឋាភិបាលរៀបចំឲ្យនោះទេគឺពួកគេខិតខំស្វែងរកព័ត៌មានពិតដែលមិនបានលាតត្រដាងការគំរាមកំហែងនិងការបាញ់សម្លាប់មិនអាចធ្វើឲ្យមហាជនភ័យខ្លាចហើយអោនមុខចុះបណ្ដោយឲ្យអ្នកមានអំណាចធ្វើបាបតាមតែអំពើចិត្តនោះទេមុនការហែសពលោកកែមលីប៉ុន្មានថ្ងៃមានរថក្រោះចល័តជុំវិញនឹងនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញបើទោះជាមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធអះអាងថាការចល័តនេះគឺធ្វើឡើងដើម្បីយកទៅជួសជុលក៏ដោយក៏មានការបកស្រាយខ្លះអះអាងថានោះគឺជាការគំរាមកំហែងដល់ប្រជាពលរដ្ឋប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើននៅតែបន្តចូលរួមគោលបំណងរបស់ឃាតករនិងអ្នកនៅពីក្រោយឃាតករបរាជ័យដែលពួកគេចង់បញ្ចប់ជីវិតនិងអ្វីៗដែលលោកកែមលីមានតែផ្ទុយទៅវិញទស្សនៈរបស់អ្នកវិភាគបដូរស្លាប់ដើម្បីការពិតរូបនេះកាន់តែពេញនិយមពីសំណាក់គ្រប់ស្រទាប់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងសង្គមតម្រូវការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋចង់ឲ្យមានអ្នកមានចំណេះដឹងនិងហ៊ាននិយាយដោយលោកកែមលីបន្តទៀតដើម្បីឲ្យពួកគេបានដឹងពីទស្សនវិជ្ជាកាន់តែច្បាស់នៅក្នុងសង្គមពេលហែសពមានការយំខ្សឹបខ្សួលធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់កម្ដៅថ្ងៃជាង10ម៉ោងក្នុងចម្ងាយជាង80គីឡូម៉ែត្រក្នុងអំឡុងពេលនោះអ្នកខ្លះរំលឹកពីពាក្យពេចន៍កន្លងមកអ្នកខ្លះទៀតបាននិយាយថាការសម្លាប់លោកកែមលីបានធ្វើឲ្យមនុស្សម្នាដូចលោកកែមលីផ្សេងទៀតក្រោកឈរឡើងអ្នកខ្លះទៀតថាលោកកែមលីមិនបានស្លាប់ទេព្រោះវិញ្ញាណរបស់លោកបានចូលទៅកាន់ក្នុងបេះដូងរបស់មហាជនទៅហើយ ក្រោយការហែសពរបស់លោកកែមលីអ្នកវិភាគផ្សេងផ្សេងទៀតដែលកំពុងរស់រានមានជីវិតរួមមានលោកអ៊ូវិរៈលោកឡៅមង្ហៃនិងលោកសុកទូជាដើមសុទ្ធតែមានការបកស្រាយថាប្រជាពលរដ្ឋឲ្យតម្លៃខ្ពស់ទៅលើអ្នកដែលចេះគឺស្នែងឡើងតាមរយៈអ្នកចូលរួមដែលលើកទឹកចិត្តឲ្យអ្នកវិភាគផ្សេងផ្សេងទៀតហ៊ាននិយាយហ៊ានវិភាគទៅលើបញ្ហាពិតដោយលោកកែមលីបញ្ហានៅក្នុងសង្គមបច្ចុប្បន្នគឺអ្នកចេះមិនសូវហ៊ាននិយាយចំណែកអ្នកហ៊ាននិយាយគឺមិនសូវចេះយុត្តិធម៌សង្គមពិសេសគឺការស្វែងរកការពិតនៃការសម្លាប់លោកកែមលីជាតម្រូវការដែលមហាជនកំពុងស្រែកដង្ហោយហៅរកបើទោះជាពួកគេមិនបានស្រែកតាមឧបករណ៍បំពងសម្លេងពេលដែលហែសពលោកកែមលីក៏ដោយតែម្នាក់ៗដែលចូលរួមសុទ្ធតែសម្ដែងឲ្យឃើញពីទុក្ខសោកការសោកស្ដាយនិងនិយាយថាមិនគួរសម្លាប់ធនធានដ៏សំខាន់របស់ជាតិដូចនេះនោះទេបើសិនជាមិនអាចវេកមុខរកឃាតករពិតនិងអ្នកនៅពីក្រោយឲ្យឃើញនោះទេគឺនាំឲ្យមានការសង្ស័យទៅលើ2ចំណុចទី1គឺសមត្ថកិច្ចមិនមានសមត្ថភាពនិងទី2គឺអ្នកប្រព្រឹត្តជាជនដែលមានអំណាចធ្វើឲ្យសមត្ថកិច្ចមិនហ៊ានចាប់ចងឬចោទប្រកាន់បើទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយមានការលើកឡើងពីអ្នកវិភាគបញ្ហាសង្គមនិងអ្នកស្រាវជ្រាវមួយចំនួនថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរតែងតែឆាប់ប្រតិកម្មហើយក៏ឆាប់ភ្លេចដូចជាអង្គធាតុដែលងាយទទួលកម្ដៅហើយក៏ងាយត្រជាក់មកវិញដូចគ្នានេះដែរមានន័យថាប្រជាពលរដ្ឋហាក់ដូចជាមានការចាប់អារម្មណ៍តែមួយឆាវតែប៉ុណ្ណោះតែបើពេលវេលារំរងទៅតែមួយរយៈពេលខ្លីនោះពួកគេនឹងភ្លេចបាត់អស់ហើយសម្រាប់លោកសមិនចម្រើនជ័យជាសាស្ត្រាចារ្យនយោបាយនិងជាអ្នកវិភាគបញ្ហាសង្គមជើងថ្មីមួយរូបយល់ឃើញថាពលរដ្ឋខ្មែរឆាប់ប្រតិកម្មហើយក៏ឆាប់ស្ងប់ស្ងាត់ទៅវិញដែរប៉ុន្តែលោកថាភាពស្ងប់ស្ងាត់ផ្លូវកាយមិនចេញមុខតវ៉ារបស់ប្រជាពលរដ្ឋមិនមែនមានន័យថាពលរដ្ឋស្ងប់ចិត្តឬពលរដ្ឋភ្លេចបាត់នោះទេគឺលោកថាបរដ្ឋាភិបាលមិនបំពេញនៅអ្វីដែលជាតម្រូវការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនោះពលរដ្ឋនឹងប្រើប្រាស់ប្រតិកម្មរបស់ពួកគេតាមរបៀបស្ងប់ស្ងាត់នេះតទៅមុខទៀតគឺនៅពេលដែលពួកគេគូសសញ្ញាឆ្នោតខ្ញុំពៅមេតា VOD ភ្នំពេញ